Virðulegur forseti. Það er óskaplega dapurlegt að hæstvirtur forseti hafi kosið að efna hér til óvinafagnaðar. Það er óskaplega dapurlegt að hæstvirtur forseti telji að það sé til framdráttar Alþingi Íslendinga og þeim verkefnum sem hér eru framundan að fara í stríð við stjórnarandstöðuna. Það er ótrúlegt að hæstvirtur forseti ofan á kaupið kjósi að rangtúlka og snúa út úr þingsköpum Alþingis. Auðvitað og er það ekki samræmi við anda lagana að á óreglulegum fundardegi skulum menn halda fundi í heilu sólarhringana eða er það túlkun hæstvirts forseta að það svokölluðum óreglulegum fundardegi megi halda fundi sólarhringum saman eða hvernig er það hvaða ákvæði þingskapana gilda þá ekki þennan ólöglega fund hvaða ákvæði eru það mér finnst að hæstvirtur forseti verða íhuga stöðu sinna mjög alvarlega þegar að svona komið fram við stjórnarandstöðuna. Þetta háttalag mun ekki ganga.